habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waafidnimo sabtiya bisha juun ay tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a Puntland oo dil ku xukuntay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
nimankii ku soo duulay waddanka oo dilay 24 xubnood oo ka tirsan ciidanka Puntland, dhaawacayna 72 xubnood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington oo aanu ku soo qaadanayno maaweelo iyo madadaalo ay ku jiraan waraysiyo aynu la yeelanay fanaaniin.
beelihii kala baydeeda inaad boogahooda dhahdaan dabadeed baylahdeenna iyo baadideenna dhammaan idinkoo badan oo barwadayaal boorkaas ka jirtaan sidaasay noogu badisaaye barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen barwaaqaynu ku waariyay halaayo laguwa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale, balse waxaa soo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Thomas Meyer oo ah ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii Joe Cox oo ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Britain ayaa maanta markii ugu horreysay ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey fal dil ah iyo dembiyo kale oo dhowra. markii la weydiiyey inuu magaciisa ku dhawaaqo gudaha maxkamadda Westminster ee bartamaha magaalada London ayaa Meyer waxa uu yiri magacaygu waa dhimashada qaa'inul waddanka xornimada Britain, taasoo u ekayd in ay tahay qabasho codka aftida Britain uu uga soo horjeedo ee la doonayo in dalkaasi uga sii mid ahaado amaba uu ka go'o waddamada ku jira midowga Yurub. maxkamadeynta ayaa waxaa guud ahaanba qabsaday hadalkiisa oo keliya subaxnimadii saaka oo sabti ahayd. Mrs Cox ayaa waxa ay ka mid ahayd dadka taageera in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub. baarayaasha booliiska ee deegaanka Yorkshire ee waqooyiga England ayaa diiday inay xaqiijiyaan in haddii qofka lagu eedeeyey dilka haweeneydan 42 jirka ahayd ee xildhibaanka ahayd uu sabab u ahaa fikirka xagjirnimada inuu qofkaasi dhiirigeliyey. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inuu ku qaylinayay ninka dilka geystay oo 22 sano jir ahaa Britain Ferris amaba Britain marka hore isagoo 3 jeerna xabado ku dhuftay toorreyna geliyey dabeetana timaha jiiday hooyadaasi koorintaysa dhiman.
war uu soo saaray dacwad oogaha federaalka ee waddanka Belgium ayaa lagu sheegay in booliiska waddankaasi ay xireen 12 ruux oo looga shakisan yahay argagixisnimo kadib markii ay ciidamada howlgal ka sameeyeen habeenkii Jimcaha iyo aroortii Sabtida guryo ku yaala waddanka Belgium. xafiiska dacwadoogaha ayaa sheegay in booliisku ay baareen guryaha 16 deegaan oo badankood ku yaala caasimada Beljamka iyo hareeraheeda, waxayna su'aalo weydiiyeen ilaa iyo 40 qof iyagoo xiray 12 ka mid a dadkaasi. sida warku uu sheegayo, booliiska ayaa howlgalladaasi sameeyey iyadoo aanay wax iska horimaadahi dhicin. waddanka Beljamka ayaa weli ku jira feejignaan dhinaca argagixisada ah kadib markii weeraro lagu qaaday bishii March ee tagtay garoonka diyuuradaha ee Brussels iyo xarunta tareenada ay maraan, halkaas oo ay ku dhinteen 32 ruux islamarkaasina keentay in muddo howlihii shaqo ay hakad galaan.
xogayaha difaaca dalka Maraykanka Ash Carter ayaa ku dhaleeciyay Ruushka inay duqeyn u geysteen mucaaradka uu taageero Maraykanka ee koonfurta Suuriya, isagoo ugu yeeray arrimahaasina kuwa mushkiladeeda leh. mar uu la hadlayo wariyaasha xarunta wasaaradda gaashaandhigga Bannigan-ka Jimcihii shalay ee magaalada tan Washington ayaa Carter waxa uu sheegay in dagaalyahanadu ay duqeeyeen Ruushka ay wadeen dagaalka ka dhanka ISIS, iyaguna waxa uu sheegay in Raashiya in ay si ula kaca u weerartay mucaaradkaasi, taasoo buu yiri haddii ay timaado amaba ay dhacdo inay run ka tahay Raashiya inay si ula kaco kasa u weerartay dadkaasi inay baar mareen ajandayaashii loogu talagalay markii hore isbahaysigan ka dhanka ISIS, amaba uu yiri weerarkaasi ay u geysteen mucaaradka uu ahaa mid si kama ah u dhacay, taasoo sabab u ah khubaro xumadooda iyo weliba tayla'aantooda xog heliseed. xogayaha gaashaandhigga ayaa waxaa kaloo uu soo jeediyey milatariga ruushka inay si rasmiya u isticmaalin xiriirka wadiiqooyinka labada waddan ee loo dhisay dalalka iyagu ku jira dagaalka ka dhanka ah dalkaasi suuriya kooxda ISIS ay joogto islamarkaasina duqeynta hawada ka wada.
Pakistan ayaa furtay gawaarida xadka mashquulka badan ee Tokham ee waddankaasi oo la wadaagay waddanka Afghanistan sabtida maanta kadib hal toddobaad markii uu isku dhacyo dhimasho sababay uu dhex maray labada dal, taasoo keentay in xadku uu xirmo ayna kumanaan musaafira xirmaan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasinaad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maxkamadda dalka Masar ayaa lix qof oo ay ku jiraan laba qof oo u shaqaynayay telefishinka Aljaziira ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay sirta waddankaasi Masar u gudbinayeen dalka Khadar. Isla edeyntaasi la mid ah ayaa maxkamaddu ku heshay madaxweynihii hore ee waddankaasi Maxamed Mursi, waxayna ku xukuntay xabsi daa'im. Wariyahayaga Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
Maxkamadda dambiyada dalka Masar ayaa dil ku xukuntay lix ka mid ah eedaysanayaasha loo haysay inay u basaaseen dowladda Khadar, halka Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani lagu xukumay xabsi daa'im. Lixda qof ee xukunka dilka ayi lagu riday waxaa ka mid ah Ibrahim Hilaal oo ka tirsan shabakada Aljaziira iyo Calaa Sablaan oo horey uga tirsanaa TV-ga Aljaziira. Sidoo kale maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee dalka Masar iyo eedeysanayaal kale oo lagu eedeeyey inay sirta dalkani la wadaageen dowladda Khadar. Eedeysanayaashan oo qaar ka mid ah iyagoo maqan xukunka lagu riday ayaa maxkamadda sheegtay dhammaan in lagu helay inay dukumentiyada iyo macluumaadyo gaar u ahaa amniga qaranka Masar inay u gudbiyeen dowladda Khadar.
xakamat almaxkama حضوريا للمتهمين من الأول لسابع وغياديا من الثامنة للحادي عشر للإعدام شنطا.
garsooraha ridayay xukunka ayaa yiri maxkamadda ayaa xukun dil ah ku riday dhammaan dadka jooga iyo kuwa maqan ee ka mid ah lixda qof. Sidoo kale Maxamed Mursi iyo eedeysanayaasha kale ayaa maxkamadda ku xukuntay xabsi daa'im, ayuu yiri, kuwaasoo lagu helay dhammaan dacwadaha loo haysay.
bimucaaqabat kulli min maxamed maxamed mursi ciisa alcayaad bisijni almuaddad.
maxkamadda ayaa sheegtay in si cadaalad ah ay u dhacday dhammaan xukunada la riday islamarkaasina racfaan laga qaadan karo. garyaqaanada difaaca iyo Maxamed Mursi ayaa sheegay inay racfaan ka qaadanayaan xukunka lagu riday madaxweynihii hore. bishii hore ayay ahayd markii maxkamadda dembiyada Masar ay u gudbisay muftiga guud ee waddankani si uu u saxiixo lixda qof ee maanta sida rasmi ah loogu dhawaaqay in dil lagu xukumay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
afar wanaagsan intiina joogta bariga Afrika dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Iyadoo meelo kala duwan oo Soomaaliya ah ay ka da'ayaan roobab wata dabaylo xoogan ayaa wararka ka imaanaya Puntland, waxa ay sheegayaan in maanta roobabkani ay dad iyo hantiba ku waxyeeleeyeen deegaano ku yaala Puntland. warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaha V O A da Faadima Yaasiin Jaama.
tuulada Unuun oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa maantay duhurnimadii roob dabaylo wata oo ka da'ay waxa uu sababay dhaawaca laba qof oo rag ah. waxaa kaloo roobkani dumiyey in ka badan lixdan guri oo uu ku jiro iskuul ay wax ka baran jireen arday gaaraysa 200 oo qof. gudoomiyaha tuulada Unuun Maxamed Barre Jaamac, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa V O A uga waramay xaaladda deegaanka Unuun.
gobol dhaawaca oo madaxa sariikada dhacda waa arkay, badan dhacda waxaa laga xasagana kada dhacay daar ku dudsana waa arkay 200 qof baa arkay. guryaha waxaan ku qiyaasayaa lixdan guri baan ku qiyaasayaa lixdan roobki waa naga kacay, laakiin waa nagu soo socdaa roobku baxla male dabayn ilaahay xaggii ka keenay buu wataa dabayn.
Roobkan dabaylaha wata ayaa lagu soo waramayaa inuu maanta ka da'ay deegaamo kale oo ka tirsan degmada Qandala. Hase ahaatee, iima suurta gelin inaan la xiriiro cillad dhinaca isgaarsiinta ah. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Intaanan ka bixin wararka Puntland ku saabsan maxkamad ku taalla magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa dil ku xukuntay 43 ka tirsan milishiyaad ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay dagaaladii bishii Maaj ee sanadkan ka dhacay deegaanada Garacad iyo Toga Suuj ee gobollada Nugaal iyo Mudug. Xukunka laba kale oo milishiyaadkaasi ka tirsan ayaa dib loo dhigay sababtoo ah la sheegay in aanay ahayn kuwa qaangaaray. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ee gobollada Sool iyo Nugaal, Cabdullaahi Xirsi Ciid, oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay soo dhammaatay dhageysiga dacwad la xiriirtay maxaabiis Al-Shabaab ka tirsan oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe.
Maxkamaddu waxay rasgatay qodobka xeer lambar 1,4,1,2,3,4,2,3 xeerka cadaabta Soomaaliyeed. Qodobadaasi dhammaantood waxay jidaynayaan cid allaale cidii soo weerarta ee ku soo qaada ama isku dayda inay bedesho hay-adda iyo caalamka dowladda Puntland inay maxanku dhahdaa ay dil soo gashaan.
Maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay 43 maxbuus, halka ay dib u dhigtay xukunka laba buuxin waayay da'da qaangaarka.
Tiradoodu waxay ahayd 49. Laba ka mid ah maxkamaddu way reebtay da'doodii markay buuxin weyday da'dii 16 ay noqdeen iyo wax lamid ah. 43 soo haray maxkamadda waxaa caddaatay oo ay maxkamadda ka wada hortirtay inay ka mid yihiin nimankii ku soo duulay waddanka oo dilay 24 xubnood oo ka tirsan ciidanka Puntland. Dhaawacayna 72 xubnood oo ciidanka Puntland ka tirsan oo kuwaas oo kala dhaawaceen Garacad, Suuj, Soonka Qardhood, Garmaal.
Maxkamadda ciidamada ayaa u ogolaatay bil racfaan ah inay ka qaadan karaan xukunka maxkamadda.
Qareenadooduna waxay ku dhawaaqeen inay xukunka racfaan ka qaadanayaan.
Xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada Sool iyo Nugaal ayaa sidoo kale sheegay xilliga ay qaadayeen dacwadda ay maxkamadda goobjoog ahaayeen hay-ada caalami ah, wuxuuna iska fogeeyey inay xukumeen caruur da'doodu ay ka yartahay 18 sano sida ay baahiyeen warbaahinta qaybto.
Maxkamadduna way dhegaysatay, hay-ada caalami ahna goobjoog bay ahaayeen, dareenadooduna goobjoog bay ahaayeen. 12 jirka ah xataa maxkamaddu waxay dib u reebtay.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo London noogu soo diyaariyo wariyaha VOA-da Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo todobaadkan aan uga hadli doono dilka maalintii Khamiista ahayd loo geystay mudane baarlamaan oo ka tirsan dalkan Britain oo lagu magacaabo Joe Cox. Haweeneydan ayaa ahayd 44 jir, waxaana lagu dilay xaafadda laga soo doorto ee Batley and Spen oo ku taala deegaanka West Yorkshire ee waqooyi bari gobolka England. Waxaana barnaamijka marti ku ah Ruqya Ismaaciil oo ka tirsan mudaneyaasha golaha deegaanka ee magaalada London, gaar ahaan xaafadda Holloway. Ku soo dhawo barnaamijka Ruqya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Calaykum asalaam, aad baa u mahadsan tahay. Dabcan dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ka tirsanayd ee Joe Cox waa mid guud ahaanba taabatay dalkan Britain, waxaa kaloo iyana dabcan ay taabatay xisbiyada kala duwan ee Conservative-ku ka mid yahay iyo Labour-ka oo adigu aad ka tirsan tahay. Dilka noocan oo kale ah ee haweeney baarlamaan loo geysto, see u aragtaan marka hore haddaad tihiin xisbiga Labour-ka?
Marka u horeysa, guud ahaan dadka Ingiriiska ku nooli xisbi walba ha ka mid ahaadaane meel bay ka wada taagan yihiin, haddii labourka u soo dhaadhacdo arintuna xagga labourka dhibaato weyn bay tahay sidaan u aragno, waayo waxay saameyneysaa inay dad badan oo kale oo dee public figuresa ambaba parliamentariana ay dee tani futureka dad kale inspiration u samayn karto ambaba encouragement sidii loo dilo dadkan. Waan ka xunnahay, aada iyo aada baan uga xunnahay members labour partiga xildhibaanadeeda iyo parliamentarigooda qudhukama xumaa waxaa ka xun waxa laaliya wixii member la-aanda affiliate la-aan labour partiga. Xalaytoole waxaan joognay meel masaajid muslim welfare house weydhaaho oo ka tirsan degmada Islington, waa aftur rabadaan aftur baana lagu sameeyey member of parliament oo dhan baa joogay, waxa kale oo joogay id badan oo iyaguna ambaba poliiska ka tirsan ambaba xildhibaana ah. Leader of the Labour Party himself wuuna la joogay. Weligay allahay in badan baan Jeremy Corbyn yaqaanay, maan arag sidii saadu ahaa Xalaytoole shaqsigaasi inuu ebigti saadu noqday, waayo tani waa mid qofka bini aadamka aha markuu human right campaigner yahay shaqsiga ayay ataageraysay. Waxay ataageraysay inay cunsuriyadda waddankan taala ee dadka la cunsurinaya muslimiinta weliba wax la qabanaya cunsurinaya inay aad iyo aad ay tani dhiib ugu tahay. Waana mid aan dib uga wada fikirayno, waana mid loona soo foojignaanayo.
Waa yahay markaan eegno haweeneydan mudanaha baarlamaanka ahayd, waxaa lagu yaqaanay inay u doodo xuquuqda aadanaha, waxaa lagu yaqaanay in qaxootiga ay u doodo, iyo sidoo kale dadka soo galootiga ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Dad badanna waxay u arkaan in fikradahaas loo dilay. Arintaas ma qabta adiga?
Ha, arintaas definitely arintaasa loo dilay, waayo waxaa loo dilay qofkani waxay ahayd only 1 year unbay parliamentarian ahayd, laakiin life long waxay ahayd nolosheeda badankeeda waxay life long u ahayd qof campaigner ah oo xuquuqa insaanka u campaign garaysa wuxuu doonaba ha ahaado. Marka waxayna aad iyo aad ugu sii campaign garaynaysay siday parliamentarianka u noqotay arintii Syria ka dhacday, caruurta Syria si Ingiriiska loo keeno, aad iyo aad bay leaderka ambaba prime ministerka waddanka David Cameron ay dood weyn baarlamaanka uga gashay si loo keeno caruur oo dadka loo insaanka xaquuqa insaan loo sameeyo. Marka taasi one of those reasons ba kulli loo
dilay. Waa gartay haddii aan eegno dalkan Britain guud ahaan waxaa loo diyaar garoobayaa aftida dhici doonta 23-ka bishan. Waxay ahayd haweeney si weyn ugu ololeysa in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Yurub, oo Britain midowga reer Yurub aanay ka bixin. Dadka cunsuriga ah ama dadka dooda xoogan qaba ee doonaya in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub, laftirkooda far lagu fiiqayaa inay lukulahaayeen dilka uu geystay ninkan 20 sano jirka ah, oo dadka qaar ay leeyihiin waxaa suuragal ah in maskaxiyan aanu wanaagsanayn. Maxaa marka laga baran karaa cunsuriyadda intaas la-eg ee markii ugu horreysay dhaawaca weyn u geysatay dimuqraadiyadda ee dishay qof mudane baarlamaana oo haweena?
Walaahi waa arrin aad iyo aad u adag, waayo dee waa qof parliamentarianyay dishay arrintan. Yurub inay ka baxdo Ingiriiskuna dee waad la socotaa, meel walba caalamka waa lagala socdaa, dad gaar ahaana kasoo horjeeda. Mid arrintani shalay dhalatayna maaha, waa arrin in badan soo jirtay, maadaama in badan soo jirtayna waxaa tii lagu dhawaaqay inaa referendum la sameeyo. Referendumkana waxay ahaydun serious dadku umay qaadan, laakiin iminka waatay shaqsi bini aadama ku dhintay, dadkiina way saameysay magaaladii. Iminka xamaasada ka socotaa baartiyada people like waad malahaad u garan doontaa Ridwaana oo Boris Johnson oo kale ayaa platform la soo istaagayaa, qof isaguna cunsuriyaho Nigel Farage la yidhaaho. Taasina waxa weeyaan annaka muslimiin haddaan nahay ambaba ajaanib haddaan nahay, wax saansin bay nagu reebaysaa. waayo haday Yurub ka baxdo maanta maanta Britain Yurub maanta ka baxdo aniga shakhsiyan boqol jeer baan ka doodtamay waxaan idii dadka madoobay saameynaysa waxana ugu horeeyay waa dadka muslimiinta ah
waa gartay saameyn noocee ah ayay ku keenaysaa dadka muslimiinta iyo dadka madoobay hadii
waxay ku keenaysaa saameyntii ku keenaysaa waxa weeyaan imika bisi waxay ku yihiin Yurub ha naga baxdo bari marka ingiriis iyo ajaanib iyo intayada britishki isku soo hadana anaka inagu soo leexanayaan inay odhanayaan idinkuna baxa marka this is the first step racism agenda
arrintaas marka ma ka dagaalamaysaan oo ma isleedahay shaqada hadda aad qabateen idinka iyo madax sarsare oo xisbiga wadankan taladiisa hayaba waxaa suuragal ah in lagu guuleysto in Britain wali ay ka simid ahaato midowga Europe
walaal anagu campaign weyn baan ku jirnaa sidoo uu maqashay mooyaane campaign weyn ka aan ku jirnaa imikuna waxa weeyaan dee inaan mid ahaan aan ka qayb ka ahaano Europe laakiin campaignkii sidoo la socotaba waxa laga dhigay waa la yar joojiyay suspend baa laga dhigay because qofkan islaam qofkan bini'aadamka ku dhintay waa in the family geediye diba la ixtiraamaa
waa gartay
marka campaign weyn baan ku jirnaa inay ka mid noqoto anigu shakhsiyan hadaan ahay ilaahayna waa qof Soomaali ku jiraan ahay hayga aqbalo waxaan jeclahay inaanan ka hadlin inaanan Yurub kala go'in oo campaignka aad ugu jirno oo goor walba soo campaign gareyno waxa sameynayaan waxa weeyaan dadkan
aanu soo noqono marka madanaha baarlamaanka la dilay Joe Cox oo dabcan si weyn uga dhex muuqatay ololaha ku saabsan in Britain ay midowga Europe ku sii jirto hadii aan eegna dilkan loo geystay mudanaha baarlamaanka dabcan markii ugu dambeysay ee qof baarlamaani ah lagu dilay dalkan waxay ahayd sanadkii 1999kii cabsi intee la eeg ayaa soo food saari karta mudanayaasha baarlamaanka ama mas-uuliyiinta kale ee golaha deegaanka xubinta baarlamaanka ka sidaadoo kale dhinaca amniga walwal intee la eeg ayaa hadda idin haya
anaka horta marka uu horeeyay horta hadaan anagu xildhibaanahay already leader of our halayda council full investigation iyo security check buu already ku dhawaaqay inuu sameeyo because there it qof walba ku dhici karta taasi waa mid aan imika baaritaankeedii uu only yesterday la galay maantana lagu dhawaaqay xisbiga Labour Party guud ahaan baba parliamentaryga laftooda iyadana waa mid kale iyadana lagu dhawaaqay security-ga iyo balsida nabadgelyada dadkan public figures-ka ahee naftoodii horeynay dadweynaha u shaqeeyaan inay dee nabad ku joogaan oo iyo nabadgelyo marka taa lafteeda iyadana waa mid la baarayo talabaad waxaa jirta ninkan haddii sheekadiisa dib loogu sii noqdo qofkan dumar ee parliamentarianka adilay ninkani mental stable sidaad u sheegtay maahan maskaxiyan waxbuu qabay ninkani nin keli ahaan deganaan jiray buu ahaa ninkani nin cunsur yar ahoo sida wararku imika aan ka akhrisanayo ambaba twitterka ambaba joornaaladan kale wuxuu ahaa nin kamida south african qolooyinka cunsuriyiinta members nabasiino laga soo qori jiray south africa imikadan warar aan twitter ka akhrisanayay wuxuu ka mid ahaa kuwan Q clans ee Mareykanka degan laftooda oo iyagana uu wax ka iibsaday magasiina ka iibsaday marka hore ninku wuxuu ahaa asaliyan nin cunsuriyo oo racism ah mar labaadna waxa ugu biiray maskaxiyan mu stable ahayn
waa in laga faa'iideystay ma laga yaabaa maadaama uu yahay qof dhimir kala oo dadka qaarkood ay ku shubeen fikradaha ku saabsan inaan midowga reer Yurub laga mid noqon oo laga baxo oo dilalka noocan oo kale ahna u geysan karo
kullayba de horta in taa anigu ma oran karo inay dad ku sameeyeen because waa assumption oo kale taas bay xaqiiqda ila tahay inuu loaner kaliigi ku dhawaaqay iyo inuu media-ga kaga dhawaaqay media-ga waxa ka socda kaga dhawaaqay ambaba xisbiyadan cunsuriyada ee iyaga wadankan ka dilaacay talabaad sida ula socoto Europe imika France baad aragtaa I think Sweden iyo other parts of Europe cunsuriyadii raiskeedii aad buu u kacay sida ula socotaba dad badan oo waxa imika soo baxay raisisana including Jarmalka markaad u fiirsato marka waxani waa wax shalay uu soo baxay maaha wax in badan soo socday waa wax in laga taxasiro imika inda gaara loo yeesho intii hore oo dhan way yar fududeys baan malaynay laakiin alaan ina inda gaara haddaan anagu ajaanib nahay haddaan muslim nahay weliba muslimiinta aad u saameynaysaa tani
maxaa la gudboon ayay kula tahay dadka mas-uuliyadda haya ee muslimiinta ah gudahan dalkan ku nool iyo dadyowga kale ee asalahan ka soo jeeda dunida kale si looga hortago cunsuriyadda iyo falalka noocan oo kale ah in qof muslima marka dambe ama dadka muslimiinta guud ahaan ay saameyn ku yeelato.
Horta taasi waxa weeyaan arrin ballaadhan oo maogta arrinkani shock ba inuugu dhacdayo waxaan umaleynayaa wake up call ba inoo wada ahay, laakiin waa arrin dee aad loo baarayo. Aniga shaksiyan waxaan ka member ahay maxaa la yidhaha Muslim Council of Britain, xalay toole waan wada joognay, iyaga laftooda waan ka wada hadlaynay, goor walba waan ka wada hadlaan. Marka arrintani waa arrin it needs a lot of research ambaba baaritaan badan iyo sidii aan nabadgelyada dadweynaha muslimiinta ah ee waddankan Ingiriiska ku nool aan dee u felowgeeda u geli lahayn. Iyo shaksiyan kayagaba dadka waxaa jirta muslimiin badan oo iyaguna xildhibaana ah. Marka arrintani arrin aan dee iminka horta ku balaarin kara mahay.
Ugu dambeyn haddaan eegno, dabcan ninka hadda dilkan geystay ma ahayn qof muslima, waxa waa qof cadaana oo dalkan u dhashay, laakiin dad badan ayaa isweydiinaya qof muslima xataa haddii uu ahaan lahaa oo maskaxda looga jiro waxaa laga yaabaa inay saameyn xoog badan ku yeelan lahayd guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamkaba oo dhinaca kale loo weecin lahaa. Arrintaas ma qabtaa adiga?
Ha, dabcan taas iyada ma ogtahay waxaan haysanaa mediaga waddankan ka taliya waxa weeyaan media right wing ah ambaba
dhinaca midiga.
Ha, dhinaca midiga. Marka iyagu xagga xunun bay ka eegaan, waxay xagga xun ugu eegayaan wixii uu qof muslimi ku dhawaaqo ambaba sameeyo waxa weeyaan maskaxiyan uma fiirsanayaan, emotional statementka qofka uma fiirsanayaan, historigiisi iyagoon baarin bay ku soo boodayaan conclusion waxa weeyaan terrorism. Taasina waxa weeyaan mid iyada lafteeda aan xitaa Muslim Council iyo lots of people aan ka dootamayno oo leenahay before intaana mediaguna magac ku odhan waa muslim, waa in horta musbal la ogaado deepkiisa iyo halku ka yimi arrintani.
Waayah, maxaa marka looga baahan yahay dadka muslimiinta? Waxaan la socnaa inkastoo dadku ay diinta islaamka wada haystaan, haddana mararka qaarkood ummadaha kala duwan iyo ururada kala duwan ee muslimiinta waxaad moodaa inaysan wada shaqayn lahayn oo wacyigelin xoog badan aanay sameyn sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha noocan oo kale ah. Arrintaas laftirkeeda mudnaan ma leedahay ayay kula tahay, oo ma loo baahan yahay in dadka muslimiintu ay ka midoobaan sidii looga hortegi lahaa hadallada mararka qaarkood dhaawac weyn u geysanaya?
Way horta mujtamacu waa ballaadhan yahay, ummadda muslimiintu way ballaadhan tahay, dad badan oo mahdabo kale xitaa beliif gareeyaa jiro oo qolooyin la yidhaaho Quill Foundation, I don't know inaad maqashayeenka waxyaabaha iyagu ku dhaqmaanay ku dootamaan oo xitaa lasoo garab istaagaan gabadhan ayaan xirti oo ku saacidaan baa jirta. Marka kolleyba horta dee muslimiintu way iskagagtay horjeedaysa, laakiin markaad guud ahaan u eegto iyo majority ahaan aad u eegto waxa weeyaan dee mowqif baan ka wada leenahay. Tanna waa mid uu la doonayo inaan sii korodsano. Markii bini-aadamku dee shantaada qacmood baabuun asamaatir ofaas walaalo, shantaada farood baabuun sinnay. Markaad la dhiilgaraynayso muslimiinta oo dhanna dee inta majoritiga laga qaataa
lead. Aad iyo aad baa umahadsan tahay Ruqya. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan nooga hadlaynay dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ee ka tirsan dalkan Britain ee Jo Cox, oo ahayd haweeney 42 jir ah oo maalintii Khamiista ahayd nin uu tooriyeyn iyo rasaas isugu daray xilli ay ku sugnayd deegaanka ama xaafadeeda la yiraahdo Patlian Spain oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee gobolka England. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaysay Ruqye Ismaaciil oo ka sanna mudanayaasha baarlamaanka ee golaha dawladda hoose ee xaafadda Holloway ee magaalada London. Aniga oo Ridwaan ayaan idinla socodsiinayaa, inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulli. Barnaamijkaasi martida mikrofoonka V O A aad ka dhageysanayseen, meel kasoo joogtaan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale.
Hold on. kale kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqleysaan. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah:
markaan daabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqso ka calaawgay, haddaad aragtay dhuuxani aan garan wixii dhacay, haddaad aragtay dhabataayaan u dhul kaa gooyay dabdarada u qaayiba, haddaad aragtay dhaadhaan ay dumarku dhaamaan dhankii u jeedshaan daabadiisu ay tahay dhoyda hanugumaanihi.
Waa Mwaan Cali Goox oo maanso canaan ah ka tiriyey xiriir jacayl oo soo maray oo dhaxalgal noqon waayey. Waxaan kaloo idiin hayaa gabar u dhalatay dalka Kenya oo kadib markii ay ku fadeexowday been abuur ay ku samaysay goobo dalxiis oo aanay tegin markii dambana ka dhabaysay. Waxaa sidoo kale barnaamijka caweyska caawa aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysiga fanaanadda Hibe Maxamed. Maxamed Axmed Cali oo loo yaqaan Cali Goox oo intiina barnaamijkan caweyska Washington ku xirnaad hore ugu maqasheen barnaamijkan ayaa caawa waxa uu ino hayaa maanso uu ka sameeyey xiriir kalgacal oo dhaxalgal noqon waayey. Maansadan ayaa sidaad ka dareemi doontaan waxa uu abwaanku ku hoga tusaaleynayaa qofkii xiriir ka lahaayeen isagoo dhinac kalena calool adeyg muujinaya. Maansadan ayaa waxa uu abwaanku ku halqabsanayaa magaca Dhoyla.
Haddii aadan dhiman oo adduunyada ka dheeran, maxaa dhaygaga iyo yaab iyo maalmo kuu dhiman? Inantaadan dhiiftiyo dhaleecad iyo ceebtiyo qofku wuxuu ka dhowrsado boosta soo dhigaysay wanaaggii dhammaadee dhaxalkiisii aan helay igu dhiirinaysay maantaa dheera labada ereyadii dhibiishiyo dhamaciigaga kululayd ii dhibtay dacartii inta weli dhaantay igu dhiiranayda. Ku dhawaaqa hadalkii dhexda qabashada haddii kelmadaadii dheereed weli way dhiirstaa. Markaan daabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqso ka calaawgay, haddaad aragtay dhuuxani aan garan wixii dhacay, haddaad aragtay dhabataayaan u dhul kaa gooyay dabdarada u qaayiba, haddaad aragtay dhaadhaan ay dumarku dhaamaan dhankii u jeedshaan daabadiisu ay tahay dhoyda hanugumaanihi. Dhib ka midaan jeclaan oo dhib ku doorsadaanahay, dhabtu hadday dimaadana midaan dhowrsan baanahay, mid dhacsada xaqiisoo dhexda lagaga jabo oo lagu dhacan baanahay, dhabac iyo kulayn aan lagu dhiiran baanahay. Na anigoo dhaleeciyo dhigmada iyo ceebtiyo kuu dida dheeliga, anigoo dhitada iyo dhiig iyo halbowlaha dhuuxayga kuu shuba, dhankii aanu jeestamaano adiga lay dhigo xaqiiqdii dhab kuu jecel, sumcadaan rumaynayo kugu dheha sharafo, murti aan dhammaanayo taariikha kuu dhiga, anigoo wax kuu dhimin sawdigii dhibaatada maalin ii dhammaystiray, dhabta waxaan ku geliyoya dhicinida hadaba sidii aad dhallaantahay wixii aan ku dhowraba. Waa adigii isdhaafshaye, waa maxay dhabaalkiyo dhadhabka iyo qiradu sawtan dhabaqday xaajadu? Jacaylkii ii daaday ee ii diiday dhuuniga dhumashada kalgacalkaan dhabarkiisa qarin jiray, wixii dhaxan habeennimo uu dhacayo fooruhu hadba dhagax dusha siyo dhirta aan la saaraa, jacaylkaan dhisaaya hambalyada ku dhahi jiray, daayaan ku korin jiray, garashada ku dhaqan jiray, dhib waxaa la soo maray. Waa adigii dharaar qura, sawdigii dharaar qura dhidibada u siibo anaiga dhaqaaqo igu dhaafay oo male. Dhadooy, sawdigii roob noqon waayo dhararkii. Dhadooy, sawdigii roob noqon waayo dhararkii. Caasho meela socotaa?
Si wanaagsan, si wanaagsan.
Dedoy, sawdigii roob noqon waayo dhararkii. Waa maxay daliishiyo dhararkiiyo ilmada tani? Dhabtii maadan kala garan weli dhowr siiyo ceeb, waxse daabad maansadan dhaxal kaaga dhigayaa dheeftaydii aragtay haddee dhibkaygana dhantaya macaankiiba dhadhami qadhaadkii.
Abwaan Maxamed Axmed Cali, Cali Goox ayuu ahaa. Dhalatay dalka Kenya oo ay riyadeedu ahayd in ay mar uun booqato goobaha taariikhiga ah iyo kuwa mucjisooyin kale ee caalamka ku yaalla ayaa markii ay kari weyday oo ay u suurageli weyday inay booqato goobahaasi, waxay samaysay inay adeegsato sawirro ay leeyihiin dad kale oo goobahaasi tegay oo ay farsamaysay. Sheekadaas ayaa noqotay mid si weyn loogu faaqiday shabakadaha isgaarsiinta. Maxamed Cabdi Xasan Nasandheere ayaa sheekadaasi iyo tafaasiisheedaba inoo haya.
Caasho, sheekadani waxay ku saabsan tahay gabadh u dhalatay dalka Kenya oo magaceeda la yidhaahdo Safelin Gat. Gabadhani waxay aad u jeclayd inay dalxiis tagto oo wadamadaas goobaha taariikhiga ku yaaliin ay soo booqato. Wadamada aad u jeclayd waxaa ka mid a wadanka China, inay tagto gidaarka amaba derbiga weyn ee ka mid a mucjisooyinka caalamka. Gabadhani waxaa la yidhi arrintii u suurtageli weyday inay wadamada dibad ay u dhoofto, magaranaysaa meelaha dalxiiska ay tagto, hase yeeshee waxay sameysay farsamo kale oo ay malaha short cut ay ku soo gaabsanaysay arrinta
oo ay nafteeda ku qancinaysay
sawirada dad kala galeen ayay intay soo qaaday dad kale dabcan tagay meelahaas ay waxay sameysay waxan internetka hadda qalabkan cusub ee la yiraahdo Photoshopka softwarekan la yiraahdo sawirada dadka ka saartay kuwadii meesha gelisay
oo isku habaysay
iyadoo dhex taagan iyadoo ag taagan gidaarkii weynaa ama darbiga weynaa ee China wadamada Asia macbadyo ku yaala qaarkood xitaa waxaan arkay sawir burjigan amaba towerkan la yidhaahdo meesha dheer ee France ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska Eiffel Tower la yidhaahdo marka maadaama ay san hor u sheegay gaari weyday riyadeedii koowaad waxay sameysay riyo meel gaaban ay kasoo gashay marka waxa la yidhi dadkiiba ku ogaaday waxna inay yihiin wax aan sax ahayn oo waxa la yidhaahdo fake
oo xitaa waxaa dhici karta sandheero in dadkii sawiradaas lahaa ee dhabta meesha u tagay sawiradooda ka saartay xataa inay ku jiraan dadka ogaaday
waa hubaal waayo wixii dadkii saaxiibo adan ogeyn bad leedahay caalamka marka waxaas leedahay wax dadku kulama oga ayaad soo dhigaysaa facebookaagu ruux waxa laga yaababay toos u taagnaa maalintaas arrintu dhacayso
ama sawirkii qaaday
inuu soo qabto mkanaysa ama ku soo qabto marka arrintii saasa gabadhii waxay dareentay yaxyax iyo ciriiri fara badan hase yeeshee nin ganacsada oo reer kenya magaciisa la yidhaahdo Sam Gichuru ayaa arrintii ka gelgishay wuxuu yidhi gabadhan riyadu waa loo rumeeyaa dadaal buu galay lacag buu isugu habeeyey gabadhii wuxuu u suurtageliyey inay booqato meelihii ay jeclayd inay maaratay si toos ay u tagto oo sheekadan sawirkii dacayada markaa uga tirtiraarga gaxeeda
mid run ay usoo gasho
marka sawiro fara badan ayaa lasoo bandhigay kuweedii hore ee markii iyadu sancaysay ah iyo kuwii dambe runta ay u tagtay goobihii dalxiiska caalamka marka sawirka ay ku bilowdeen wuxuu ahaa sawir iyadoo hoos taagan dayuuradda Kenya Airways waa dayuuradda dal kenya ee u qaadi lahayd dalka China si ay gidaarka amaba darbiga weyn ee China isku soo sawirto marka arrin yar waxay noqotay xiise leh gabadh riyadu loo rumeeyey ninka Sam Gichuru la yidhaahdo ayaa ka fujiyey
waa dhibkaaga dheef allaha kaaga dhiga ku dhacda
waa run
mar kale caweysin wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana waxaan idinku hayaa waraysiga fanaanadda caanka ah ee Hibe Maxamed ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aan idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska qaybtan caawana waxaa ku jira suugaan ay Hibo iyada qudheeda samaysay heesta hadii cigaalaad wada qaadaan oo beeraha janaala iyo ay ku jirto
hahey
iyana maxay ka hadlaysa
heesta nin maali florin jiray xarre ayaa iska lahaa waxay ka hadlaysaa dhulka quruxdiisii siduu ahaa waqtiga sida dalxiiska loo tegi jiray sida dhulka u deganaa sidan loo kala shakiyeyn dee wax nolol dee aada u cajiib badan baxido annagu antii ajarkayga ku soo qaadanay oon tegi jiray
oo markaa inkastoo abwaanku sameeyey laakiin haddana marka aad qaadaysaa waxaa ka muuqata dhulkii sidinaad dhex taagantihiin
oo kaleniyadaan u qaadayna ha
markaa ma tegi jirteen oo mdwaan
tegi jiray waan tegi jiray aadba weliba annagu dee wufuudda iyo dadka martida yimaada qaar anaga kolkii dibadaha ka yimaadaan iyagaa nacasimi jira oo nageyn jiray marmar fuufuudanu raaci jiray dad joogto ku ah beeraha quruxda badan baa nahay
oo wixii ku dhex jira waxaa idinka muuqata gacaltooyo gaara muuqata dibma u gacatay gacalo markaad isleedihiin adiga iyo cigaal Hibe waxaan ka warhayaa in markii abaaraha ay ka dhaceen gudaha dalka Soomaaliya haba u badnaata dhinaca Somaliland inaad kaalin weyn ku lahayd kaalintaada maxay ahayd
wallaahi kaalintu waxay ahayd wax in arrin weyn oo inagu habsatay bay ahayd keliday kaalin kuma lahayna waa arrin ummadda soomaalida oo dhan isu wada taagtay hase yeeshee anigu suugaan baan ku cabiray in raygii soomaalida oo dhani qabtay marka waxaanan ku bilaabay sidii gobollada u kala darayeen waxaan in kastoo abaarta iyo oodalululkuba soomaalida wada siibeen haddana awdal iyo salalba ugu argagax weyno ruuxii indhaha ka qaadaaba oo hinbu isla taagay adhiga iyo geele iyo ishinkiiyo ugaa dhiba goorta idlaadeen dadkiina oon iyo gaajo iniba meel ku asqowday ayay geeridiina asiibtay ilaahow adaa awood loo ummadaada irsaaqa ilaahow adaa awood loo ummadaada abuurtay oo inba meel ku irsaaqee afarta jaho roobabu doonay ku arwaaxaan uga keen markaasaan haddana soomaali oo dhan dhammeeyo waxaan idhi adduunyada idaylkeed afarteeda waaxyood ummaduhu ku abuuray eed beebe iniba aagay leedahay way ilaashadaan oo dhirta kama idlayaana in kaley ku beeraan inana aayaliideen geedihii adadkaa ee afarta xilliba roobku aanu ku ooli jirin ee abaqaali ogaay udgoonkoodu badnaa ee ugaadha iyo xooluhuba ku arwaaxsan jireen iyo galoolkii ubaxa bixiyeyba intaan ololinaabaan ku iibsanay yaro aan afkeenna buuxin abaarta iyo eedaadka iyo argagaxa iyo odolululkaba dhuxusha waabaa ee soomaaliya idaylkeen arligaynu lahayn innagoo arkaynu saxarayaashu u ekaadee hololo intaynu qaadno oon aragtida midayno aan hayaheenna dhowranno.
Waw waa taxaha marka adaa sameeyey
waxaan dam oo dhan anugunbaa sameeyey laakiin kolba meeshii marka aniga qiiradeedu ii muuqato unbaan ka sameeya.
Markaa dareenkaa ku haga?
Ha, dareenkay haga.
Waa gartay. Waxaad markaa dhinac kalena aad iiga warantaa dhinaca dhexdhexaadinta madaxda soomaaliyeedna kaalin baad ku lahayd, maxaa iyagana ka tiri?
Haashay, waxaan ka idhi markii ismari weyday madaxdeennu ee laysku wareeray dadkeennu niyad jabay ee la buuqay ee deela dadkii baan ka mid ahay. Aan aad u warwarnay ayaan tix sameeyey, ilaahayna wuxuu igu beegay in markaan tiriyaba heshiiska dhacay wax laysku raacay laysu tanaasulay.
Waa gartay.
Markaa waxaan idhi bisinkan cuskadayo been iga dheere biyo dhaca hadalkayga hore haddaan u bilaabo shirkii berigii dhoweyd ballaadhnaa ee baaxaddiisu weyneyd ee kala boqoolka iyo baabahdun ku dhammaaday waxaa laysku baalmaray doorashada baabkii hore aan u gallo iyo si kale aan u bilkeedno ee khilaaf buuran maahayn. Haddaan nahay bahweynta soomaaliyeed badanka iyagu siduu jecel yahaan bad ka soo dhigaynaaye bayaa nooga dhegaysta. Madaxdan biliga iyo baawarkaba u dhiibanayow waxaan idinku boorinaynaa boqorkayna abuurtay kow inaa baridaan dalkeenna baaxadda weyn lena baal kasta aa ka dhistaan beelihii kala baydada in aad boogahooda dhaydaan dabadeed baylahdeenna iyo baadideenna dhammaan idinkoo badan oo bar wadayaal boodhkaad ka jaftaan sidaasay noogu badisaaye barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen barwaaqaynu ku waariye balaayay laguwaa ilaahay ba igu hagaajiyo maalintaasay isu tanaasuleen.
Waa gartay. Markaa kulankaasi madaxda kumu ahaa?
Xamar bay ku galeen dowlad goboleedada iyo federaalko isla jira.
Waa beryihii laismari lahaa?
Laismari lahaa.
Markaa ma la wada fadhiyey mise miidiyahaad u marisay warbaahinta?
Maayaanaade ma joogina miidiyahaan u mariyey way maqleen.
Waa gartay. Ilaahay baa kaa dhegaystay.
Alxamdulilah, waan ku guulaystay.
Waa gartay. Hibo dhinac walba waa sidaad sheegtay, waa maalmaha halkan la fadhinaya haddii la dhaho hibo maanto dhan barba sugaanteeda dhinac ha laga abaaro. Laakiin markaad fiiriso sugaantaada aad bay u fara badan tahay, fanaaniin badan baad la soo shaqaysay, abwaano badan baad la soo shaqaysay. Heesaha kuwii ugu wan wanaagsanaa ee abwaan uu gabar soomaaliyeed u dhiibi karen waa lagu dhiibay. Marka maxaa ku mataysata baad isleedahay? Marka gabdhihii hoboladda waa beri la fiiriyo la badnaa oo Magool ku jirto oo Shankaroon ku jirtay oo laga buuxay day maogtahay?
Wallaahi horta gabdhaho dhan waa loo dhiibi jiray, keliday ma ahayn gabadh waliba kaalin fiican bay soo qaadatay, ruwaado badan bay soo dhigtay. In gabdhaha waaberi oo dhan biyo kama dhibcaan bay ahaayeen, hablo qiimo badan bay aanan la heli karin, aniguna iyagun baan ka mid ahaa. Markaa wax badan oo fiican baa lay dhiibay.
Markaa abwaaniintu dhinacooda kalena waxay ahaayeen malaha qofka iyo codka isku fiiriyaan miya
qaababka sida u badan ay eegi jireen waxa weeyaan qof aniga keliday maahee fanaaniinta codka wanaagsan oo dhan waxay ogyihiin hadday heeskooda qaadaan inay hore u dhaqaaqay heeskii, markaa way xulan jireen dee naftoodu.
Marka markaad fanka soo galaysay, cid kaaga horeysa fankaas oo aad ku dayanayso raadkiisa aad haysa maa jiray? Mise adunbaa fanka intaad iska jeclaatay sidaa ku galay?
Horta aniga dadkii iga horeeyey fanaaniinta badnaa qofkan ugu jeclaa aan ku dayday aan imtixaankan heeseeda ku galay, allah naxariistu janna ka waraabiy, Xaliima Khaliif Magool bay ahayd.
Waa garta fanka way kaaga horeysay?
Wax badan.
Marka heeseeda
waana wada heesno, markii dambe isku gruubun baan noqonay, isku magacna waan noqonay, isa soo gaadhnay.
Aad iyo aad aad soo gaarteen waliba.
Waa si fiicanna waan wada shaqaynay. Markaan Cusmaano waanigii heesta la qaaday, maxay eedana gacalo.
Waa labadiina soo baxday.
Labadayada ayaa Allaahu naxariistay, Axmed Booge.
Waa hees aad isku dhex galgalaysaana labada cod baa la kala saari karin.
Oo laba naagood oo nin isugu tegaya.
gacalo waa gartay. Marka heestaasi waa labad ahaydeen qofad isugu
tagay labadood oo nin wada qabo u heshiiyey baan ahayn
oo
isagii geed ku xiray
balqisada noo faahfaahdo raalli
walaal caashuuday heestaasi waxay ahayd laba hablood oo nin midba marti loo guursaday. Marka sida badan waxa dhici jirta gabdhuhu inay culoobaan, inay istilaan, inay isxumeeyaan. Qiso cusub buu maalifkaasi marka halkan ka bilaabay. Laba heshiiyaa inay dhici karaan oo ninkaba u heshiiyaa.
Waa gartay.
Labadii baan ahayn oo ninkii baa geed u gala waayey. Mid walba tiri saasaad yeesho, saasaad yeesho, saasaad yeeshay. Laakiin badanaa waxay dhici jirtay in hablaha kolba tuu la joogo. Taasi buu hiiliyo. Way gartay kuwani ma yeelin.
Waa gartay. Waa halkaad ku leedihiin inaka oon gafeenkeenni gardan hala
gartay. Marka gododle waa gadiisi.
Marka gododle waad qabateen.
Gododle waa nin aqalo badan leh.
Oo hadba meel gala.
Yuu ka shifna.
Codadka fanaaniinta Magool, Mooga iyo Hibo iyo heestaasi ay wada qaadayeen Gododle ayaan ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go higher, get ready then. golongolo dadmadi horan lagu haya gahde diban la golongolo daal soyadi niga gafate daal soyadi niga gafate daal soyadi niga gafate ullo walla gargaraye ullo walla gargaraye gabdayo galagwana hatta ullo walla gargaraye ullo walla gargaraye gabdayo galagwana hatta oy gabte wagedini ay gabte ga
gacmahaygiiba inigu daro argarasha male geesi baa goglamay gacmahaygiiba udinigu jaro umargarasha male geesi baa goglamay markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii garkayo wadna garab kala helen garkayo wadna garab kala helen dabdayo walaa gelgeliyen garkayo wadna garab kala helen garkayo wadna garab kala helen dabdayo walaa gelgeliyen hoy gabte wagadiniye ay gabte.
codadkaasi Mooge Magool iyo Hiba Nuura waxay gunaanad ahayn barnaamijkii caweyska ee halkan idinkala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Caashe Cuud waxaadna ka dhageysanaysaan v o a dhegeystayaal. Bal markan aynu ka dalbanno Sahra oo dhinaciga fadhida in ay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey. Sahra
mahadsanid Jamaal. Thomas Meyer oo ah ninkii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii Joe Cox oo ahayd xildhibaan baarlamaan ayaa maanta markii ugu horeysay ka soo hormuuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyay fal dambi dil ah iyo sidoo kale dhowr falalo kale. Markii la weydiiyey magaciisa inuu ku dhawaaqo gudaha maxkamadda Westminster ee bartamaha magaalada London ayaa Meyer waxa uu sheegay magaceygu waa dhimashada qaa'inul wadanka xornimada Britain, taasi oo u ekayd qabashada codka aftida ee Britain ay ugu codeynayaan dadkeeda inay ka simid ahaadaan iyo inay ka go'aan midooda Afrika midba inuu kaga soo horjeeday. Maxkamadda ayaa guud ahaanba waxaa qabsaday hadalkiisa subaxnimadii saaka oo sabti ahayd markii ninkaasi 52 jirka uu ka soo dhex muuqday. Dalka Pakistan ayaa waxa ay u furtay gawaarida xadka xamuulka 10 badan Torxom oo ah dalkaasi xuduudda uu la wadaago Afghanistan meel ku taala sabtida maanta kadib markii hal toddobaad waqti ku dhow isku dhacyo dhimasho sababay uu dhex maray labada dal, taasoo keentay in ay xadku uu xirmo ayna dhammaan musaafiriyaan kumanaan musaafiriin dad shaqaale way hayeen. Saraakiisha Pakistan ayaa iyagu waxa ay sheegeen in Afghanistan ay wado dokumentiyo saxa oo looga gol leeyahay in xadka ka gudbaan iyadoo gawaarida sida ay agabyada kala xadid kala gedisan ay dib ugu bilaabaan safarkooda isla korimaadkaasi. Xadka ayaa waxa ka dhashay dhimashada rayid oo Pakistan ah sida wararku ay tabinayeen maalmihii la soo dhaafay. Xogeyaha difaaca dalka Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhaleeceynta Mareykanka ee Ruushka ka dhana iyo in Ruushku uu duqeyn u geystay mucaaradka uu taageero Mareykanka ee koonfurta Suuriya, isagoo ugu yeeray arrimahaasina kuwa mushkiladooda leh. Isagoo la hadlay wariyaasha wasaaradda gaashaandhig ee Pentagonka jimcihii shalay gudaheeda ayaa Mr. Carter waxa uu sheegay in dagaalyahanadu ay duqeyeen Ruushka ay wadeen dagaal ka dhana iyaguna ISIS. Waxa uuna sheegay in Ruushka ay tahay inay kala cadeeyeen inay si ula kaca u geysteen dembigaasi oo iyagu markaasi ay ka soo horjeedaan dagaalka ka dhanka ISIS amaba ay si kama u geysteen isla markaasina taasi ay muujinayso qubro xumadooda. Dhinaca kalena war uu soo saaray dacwad oogaha federaalka dalka Belgiumka ayaa lagu sheegay in booliska dalkaasi ay xireen 12 ruux oo looga shakisan yahay inay argagixiso yihiin kadib markii ciidamadu ay helgal sameeyeen. Intaasina qodobadii wararka hadaan kaga gudubno Jamaalow, bal adigana aan dib kugu soo celiyay wararkii dhinaca sportska.
Zare wadmahadsan tahay. Waxaa socda kulamo ka tirsan koobka Euro 2016 oo ay ciyaarayaan gruubka F iyo E. Gruubka E waxaa soo gabagabeeyay kulankii Belgium iyo Ireland oo 3 gool iyo waxba waxaa ku adkaaday Belgiumka oo kulankii hore laga soo awoodraanaday, hase yeeshee hadda koob awoodraanaday 3 gool iyo waxba 3 gool laba kamid waxa uu dhaliyay Lukaku, halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Axel Witsel. Dhinaca kale waxaa soconaya waa hadda qaybta nasiinada kuwaad lagu maqan yahay Iceland iyo Hungary. Gool waxba waxaa ku hogaminaya xulka dalka Iceland. Hungary hore ay u soo badisay Austria ay ka soo badisay Iceland, se waxaa markaasi barbaro ay la soo gashay Portugal. Kulanka marka uu dhamaado kadib Portugal iyo Austria ayaa ciyaari doona. Sidoo kale Copa America quarter finalista ayaa Argentina waxay la ciyaari doontaa Venezuela, Mexico iyo Chile way ciyaari doonaan. Gudahanna idaacaddeeni fiidnimo intaas aynu kusoo gabagabeynayna anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cabdixamiid ayaa idinla socodsiinaya tan iyo Britole, waxaan idinka tagaynaa nabaddiino. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.